Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tin, aya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytuni wat-tur-sinin. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na apa kwa tini na zaituni, na kwa mlima Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu katika hali nzuri sana, kisha tukamrejesha chini ya walio chini, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema, basi watapata malipo mema yasiyokoma. Basi ni nani atakaye kukadhibisha baada ya haya katika hukumu? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu bora kuliko mahakimu wote?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo mpenzi msikilizaji, na natumai ubuheri wa afya. Karibu katika matangazo haya ya Jumanne mchana ya Radio Tehran idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Hali kadhalika tunasikika moja kwa moja kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania. Jina langu ni Hussein Hassan, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika matangazo haya, nikikusihi tuandamane sako kwa bako hadi tamati. Mchana huu mpenzi msikilizaji, wa Agosti 18, kumradhi, Oktoba, mwafaka na tarehe 21 Rabiul Awwal, tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, uchambuzi wa kisiasa, udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na katika safu ya vipindi tumekuandalia akhlaki katika Uislamu, ulimwengu wa michezo, na makala fupi ya kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa mukhtasari wa habari za dunia. Ni kukumbusha kwamba unaweza kutufuatilia kupitia tovuti yetu ya parstoday.com mkwaju sw. Hali kadhalika una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha plus 989035065487. Imegonga saa 6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Tehran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza ni muhtasari wake. Askari watatu wa kulinda amani Umoja Mataifa wauawa nchini Mali. Waziri wa mambo ya nje wa Iran apongeza kuteuliwa mwenzake wa Tanzania. Na Russia yaionya vikali Israel dhidi ya kuipa silaha Ukraine, pamoja na habari nyinginezo. Habari kamili, tuanze na masuala ya diplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amemnyoshea mkono wa tahania Stegomena Lawrence Tax kwa kuteuliwa kwa waziri mpya wa mashauri ya kigeni wa Tanzania. Katika ujumbe huo wa pongezi, Hussein Amir Abdullahian, waziri wa mambo ya nje wa Iran, ameipongeza serikali na taifa la Tanzania kwa ujumla kwa mnasaba wa kutimia miaka 40 tangu kuanzishwa uhusiano rasmi baina ya nchi mbili hizi. Kadhalika amesema anayakini kuwa uhusiano wa kirafiki na wa muda mrefu baina ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utaimarishwa zaidi, hususan katika nyuga za siasa, uchumi, sayansi na utamaduni, na vilevile katika uga wa kimataifa. Si vibaya kuashiria hapa kwamba Agosti mwaka huu Hussein Amir Abdullahian, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alitembelea Tanzania ikiwemo Zanzibar na kufanya mazungumzo na Rais Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Alisisitiza kuwa uhusiano wa Iran na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unazidi kuwa imara. Aliashiria uwezo mkubwa wa Iran kiuchumi, hasa katika nyuga za biashara, nishati, viwanda, teknolojia na vyuo vikuu, na akatoa mwito wa kuondolewa vikwazo kwa mashirika na wafanyabiashara wa Iran nchini Tanzania, haswa katika masuala ya visa. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kwa upande wake alitoa mwito wa kuimarishwa mabadilishano ya kibiashara na kiuchumi baina ya Iran na Tanzania, mbali na kukubali mwaliko rasmi wa kuitembelea Iran kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Sayyid Ibrahim Raisi. Mbali na hayo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametahadharisha kuhusu hali ya mambo nchini Ethiopia na kutoa mwito kwa pande hasimu katika mgogoro wa eneo la Tigray la kaskazini mwa nchi hiyo kuhitimisha mvutano na uhasama baina yao. Antonio Guterres ametoa mwito huo katika kikao na waandishi wa habari jana Jumatatu, ambapo ameeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kushadidi kwa ghasia na athari zake kwa raia huko kaskazini mwa Ethiopia. Guterres amebainisha kuwa mashambulizi ya kiholela yakiwemo dhidi ya makazi ya raia yanaua idadi kubwa ya watu wasio na hatia kila siku, kuharibu miundo msingi na kuzuia upatikanaji wa huduma muhimu. Aidha, katibu mkuu wa UN amelitaka jeshi la Eritrea kuondoa askari wake mara moja katika eneo la Tigray na kusisitiza kuwa raia ndio wanaolipa gharama kubwa ya mapigano na uhasama ulioibuka upya mnamo Agosti mwaka huu. Haya yanaripotiwa siku chache baada ya mazungumzo ya amani baina ya waasi wa TPLF na serikali ya Ethiopia ambayo yanasimamiwa na Umoja wa Afrika kuakhirishwa kwa sababu za kilojistiki. Katika ripoti yake ya hivi karibuni, tume ya wataalamu haki za binadamu wa UN huko nchini Ethiopia iliangazia kile ilichokiita taarifa za kuaminika za mauaji makubwa yaliyofanywa na jeshi la ulinzi la taifa la Ethiopia ambayo yaliwalenga wanaume na wavulana wa Tigray walio katika umri wa kupigana. Ripoti hiyo ilisema ukiukaji wa haki za binadamu umefanywa na pande zote. Hata hivyo, serikali ya Ethiopia iliponda na kuikosoa vikali ripoti hiyo ya tume ya Umoja wa Mataifa na kueleza kwamba imetawaliwa na matashi ya kisiasa na haina ukweli wowote ule ndani yake. Tukisalia katika masuala ya migogoro, amani na usalama, askari watatu walinda amani wa Umoja wa Mataifa wameuawa baada ya msafara wao wa magari kukanyaga bomu huko kaskazini mwa Mali. Duru za kiusalama na maafisa wa serikali ya Mali wametangaza kuwa askari waliouawa ni raia wa Chad na walikuwa wakifanya kazi chini ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Mali kinachojulikana kama MINUSMA. Mripuko huo wa bomu ulitokea jana Jumatatu, yapata kilomita 10 kutoka mji wa Tesalit katika eneo la Kidal kaskazini mwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Mauaji hayo yamefanyika siku moja kabla ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufanya mkutano kuhusu ujumbe wake wa kulinda amani ulioko Mali. Shambulizi la umwagaji damu mkubwa wa karibuni ni lile lililotokea mnamo Agosti mwaka huu katika mji wa Gao wa kaskazini mwa Mali, ambalo liliua wanajeshi 42 wa nchi hiyo. Genge la ukufurishaji liitwalo JNMI na ambalo lina mfungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaida lilitangaza kuhusika na mashambulizi na mauaji hayo. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa askari walinda amani 28 wa umoja huo waliuawa na wengine 165 walijeruhiwa huko nchini Mali mwaka uliopita wa 2021. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Serikali ya Australia imetangaza habari ya kubatilisha uamuzi wake tata wa kulitambua eneo la Magharibi mwa Quds linalokaliwa kwa mabavu eti kuwa ni mji mkuu wa utawala haramu wa Israel. Katika kikao na waandishi wa habari leo Jumanne, Penny Wong, waziri wa mambo ya nje wa Australia, amesema serikali ya nchi hiyo inaunga mkono jitihada za kimataifa za kuitafutia suluhisho la kiuadilifu na la kudumu kadhia ya Palestina. Wong amebainisha kuwa hatma ya Quds inapaswa kuamuliwa kupitia mazungumzo baina ya Wapalestina na Waisraeli na si kupitia uamuzi wa upande mmoja. Desemba mwaka 2018, aliyekuwa waziri mkuu wa Australia Scott Morrison alisema nchi hiyo sasa inalitambua eneo la Magharibi mwa Quds ambayo ni makao makuu ya bunge la Israel almaarufu Knesset na taasisi nyingi za serikali kama eti mji mkuu wa Israel. Alichukua uamuzi huo mwaka mmoja baada ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kutangaza Quds kuwa eti mji mkuu wa utawala ghasibu wa Israel, na Mei 14 mwaka uliofuata Washington ikauhamishia ubalozi wake katika mji huo wa Waislamu kutoka Tel Aviv. Hata hivyo, Penny Wong, waziri wa mambo ya nje Australia, amesema hii leo kwamba, na hapa nanukuu, nasikitika kuwa uamuzi wa bwana Morrison kutanguliza siasa ulipelekea Australia kubadili msimamo wake, na uamuzi huo umewaathiri watu wengi katika jamii ya Australia ambao wanalichukulia kwa uzito mkubwa swala hili. Mshukuru. Na rais wa zamani wa Russia ameuonya vikali utawala wa kizayuni wa Israel na kuutaka usithubutu kuipa silaha Ukraine. Dmitry Medvedev, ambaye ni naibu mkuu wa baraza la usalama wa taifa la Russia, ametoa indhari hiyo katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram na kusisitiza kuwa kuipa silaha Ukraine ni hatua hatari ambayo imeharakishwa na ambayo haijazingatia matokeo yake mabaya. Amebainisha kuwa utawala haramu wa Israel unajiandaa kuipa Ukraine silaha, na iwapo hilo litatokea, uhusiano baina ya Moscow na Tel Aviv utasambaratika. Mwanasiasa huyo wa Russia ameeleza bayana kuwa inashangaza Israel inataka kuwapa silaha watu wanaotumia nembo za Kinazi na wanaopigania fikra na itikadi za Ujerumani ya Kinazi, licha ya kuwa fikra hizo zimewahi kutumiwa huko nyuma dhidi ya jamii mbalimbali ikiwemo ya Wayahudi. Kabla ya hapo, Medvedev alisema fikra, mienendo na misimamo ya rais wa Ukraine inafanana na ya mtawala wa zamani wa Ujerumani ya Manazi, Adolf Hitler. Alisema hayo wakati akijibu bwabwaja za Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, ambaye alikuwa ametoa mwito kwa nchi zote za magharibi kuwapiga marufuku raia wote wa Russia. Rais wa zamani wa Russia alisisitiza kuwa misimamo hiyo ya Zelensky inashabihiana na ile iliyochukuliwa na Adolf Hitler katika vita vya pili vya dunia, ambavyo vilisababisha zaidi ya watu milioni mbili kuuawa. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia. Karibu sasa, mpenzi msikilizaji, nikuletea uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho sisitizo la rais wa China la kupinga mabavu na hatua za kupenda kujitanua. Rais wa China amesisitiza katika hotuba ya ufunguzi wa mkutano wa 20 wa chama tawala cha kikomunisti cha nchi hiyo kwamba nchi yake kamwe haina lengo la kutekeleza hatua za kibeberu na kupenda kujitanua kimataifa. Rais Xi Jinping wa China ameongeza kuwa usalama wa taifa ni jiwe la msingi katika ujenzi mpya na ukarabati wowote, na kwamba utulivu wa jamii pia ni hitajio la msingi zaidi kwa ajili ya kuijenga China yenye nguvu na ustawi. Mkuu wa chama tawala cha China ameeleza kuwa Beijing inafanya jitihada za kuwa na uhusiano wa kirafiki imara na kuwa na ustawi wa mlingano kupitia kupanua ushirikiano na maingiliano chanya na nchi nyingine duniani. Aidha, China imeainisha mwelekeo wake wa muda mfupi na mrefu katika nyanja za ndani na nje kuwa moja ya majukumu muhimu ya kongresi ya chama cha kikomunisti cha nchi hiyo, ambapo kila baada ya miaka mitano mara moja chama hicho huitisha mkutano wake mkuu. Kwa hiyo kuchaguliwa katibu mkuu mpya wa chama hicho cha kikomunisti ambacho ni chama tawala huko China pia ni hatua nyingine muhimu inayofanyika ndani ya kongresi ya chama hicho tawala. Hotuba ya Rais Xi Jinping wa China kuhusu kupinga mabavu na hatua za kupenda kujitanua ameitoa katika fremu ya sera za nje za nchi hiyo ambazo zinaainisha diplomasia ya Beijing kikanda na kimataifa, na hivyo kuweza kuwa radiamali kwa siasa za Marekani za kupenda mabavu na kujitanua duniani. China ambayo katika miongo kadhaa iliyopita imefanya kile iwezalo kutoa kipaumbele kwa swala la kukuza uchumi wake ikiwa ni pamoja na uzalishaji unaozingatia mauzo ya nje kwa lengo la kuwa injini ya kimataifa ya uzalishaji na hivyo kushika nafasi ya kwanza katika uchumi wa dunia, imeratibu sera zake za kigeni kwenda sambamba na mkakati kama huo. Katika fremu hiyo, azma kuu ya sera za nje za China ni kuwezesha maendeleo ya kibiashara na kiuchumi ya nchi hiyo ili kupenya pakubwa katika masoko ya kimataifa. Wakati huo huo, China ambayo inahitaji kushirikiana na kuingiliana na nchi mbalimbali duniani ili kukidhi mahitaji yake ndani kwa ajili ya jamii ya nchi hiyo ya watu zaidi ya bilioni moja na nusu, imeratibu stratejia yake ya sera za kigeni kwa namna ambayo inaweza kutumia njia mbalimbali na katika kalibu ya misaada ya kibinadamu, kushirikiana katika kuendeleza miundo msingi na kuzipatia suhula nchi zilizostawi au zile zinazostawi, na hivyo kupitia uwezo zilionao nchi hizo iweze kujidhaminia mali ghafi inazohitajia kwa ajili ya viwanda vyake. Hii ni Radio Tehran. Kumbuka mpenzi msikilizaji, una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia arafa kwenda kwa nambari alama ya kujumlisha plus 989035065487. Akhlaqi katika Uislamu.
Amani ya Allah, rehma na baraka zake ziwe juu yako mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo wakati huu, na kukaribisha kusikiliza sehemu hii ya 41 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu, nikiwa na matumaini kuwa mimi pamoja na wewe tutanufaika na yale tutakayoyasikia katika kipindi hiki ambacho kwa leo kitaendelea kuzungumzia nukta nyingine za kiuchumi za akhlaqi katika Uislamu. Endelea kuwa nami basi hadi tamati ya mazungumzo yetu. Bila shaka, mpendwa msikilizaji, ungali unakumbuka kuwa katika kipindi kilichopita tulizungumzia maudhui moja kuu na ya msingi, nayo ni kwamba kwa mtazamo wa Uislamu, suhula za vitu na za kiuchumi inapasa zitumike kama nyenzo za kuyafikia malengo ya kidini na kiutu, na kwamba suhula hizo inatakiwa ziwe mithili ya daraja la kumvusha na kumfikisha mtu kwenye upeo wa juu kabisa wa ukamilifu katika ulimwengu wa baada ya kifo. Ni kutokana na mtindo huu wa maisha ndipo msingi wa uadilifu wa kiuchumi unapojitokeza na kudhihiri katika jamii, na huo ni msingi muhimu unaofanya mfumo wa kiuchumi wa jamii ya wanadamu uwe na hali ya kadiri na mlingano, na kuepusha kutokea aina yoyote ile ya mwenendo wa kufurutu mpaka. Bila shaka, uadilifu ni msingi ambao hauhusiani na masuala ya kiuchumi pekee, bali inatakiwa uthibiti katika masuala yote ya kijamii, kiutamaduni, kisheria na kisiasa. Ili kutubainishia wigo mpana na jumuishi wa uadilifu, Mwenyezi Mungu, Mola muadilifu na apendaye uadilifu, ameutaja uadilifu kuwa ndio falsafa ya harakati iliyoendeshwa na mitume wake wateule, kama inavyoeleza sehemu ya mwanzo ya aya ya 25 ya Suratul Hadid, ya kwamba kwa hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili waziwazi, na tukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamie uadilifu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam naye pia ameeleza kwamba amekuja kuendeleza harakati za mitume waliomtangulia za kueneza uadilifu aliposema: Mola wangu ameniamuru nisimamishe haki na uadilifu. Pamoja na hayo, tajriba ya historia imeonyesha kuwa ili mabepari madhalimu wanaonyonya damu za wanyonge na walala hoi waendelee kuishi maisha yao ya kiashrafu na kifahari, tokea huko nyuma na hadi sasa wanapiga vita harakati zozote za kutetea uadilifu. Pengine ni kwa sababu hiyo ndipo Mwenyezi Mungu mtukufu akaeleza yafuatayo katika sehemu ya mwisho ya aya tuliyosoma ya 25 ya Suratul Hadid: na tumeteremsha chuma chenye nguvu nyingi na manufaa kwa watu, na ili Mwenyezi Mungu amjue anayemnusuru yeye na mtume wake kwa ghaibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda. Sehemu hii ya aya 25 ya Suratul Hadid inatupa ujumbe na somo kwamba haitawezekana kusimamisha haki na uadilifu pasina kutumia nguvu kukabiliana na upinzani wa waliotajirika na kuishi katika raha na unemevu kwa gharama ya kupora na kunyonya mali na rasilimali za umma na za wanyonge katika jamii. Mapambano na makabiliano ya mtawalia yaliyotokea baina ya mabwanyenye wa Maka na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye alikuwa akitaka kusimamisha mfumo wa haki na uadilifu, ni moja ya mifano hai inayoonyesha kwamba mihimili ya utajiri na madaraka ilipinga na kukabiliana vikali na harakati ya kusimamisha na kutekeleza uadilifu kwa kutumia vitisho, kurubuni, kuchafua shahsia za watu na hata kuwasha moto wa vita. Ni mpaka pale Mtume wa Mwenyezi Mungu alipoasisi utawala ndipo alipoweza kutumia nguvu ili kupambana na upendeleo wa kidhalimu na tofauti za kimatabaka na kuzuia unyonyaji dhidi ya matabaka ya wanyonge. Na sababu ni kuwa mtukufu huyo alikuwa akijua vyema kwamba itakapotamalaki haki na uadilifu ndipo kila mtu ataweza kunufaika inavyostahiki na jitihada zinazokubalika na sahihi za kiuchumi anazofanya, bila ya kuwepo ndani ya jamii ya Kiislamu ishara yoyote ya uburuzaji usio wa kiutu na wa kidhalimu unaofanywa na wanaojilimbikizia mali, wala umasikini na ufukara wa wanyonge ndani ya jamii hiyo. Moja ya alama za usimamishaji haki na uadilifu wa kiuchumi ni kuziba ufa wa kimatabaka baina ya matajiri na wanyonge. Katika hatua iliyolenga kuifunza na kuionyesha jamii ya wanadamu kwamba uadilifu wa kiuchumi katika Uislamu una malengo na mapiganio ya kiutu tofauti na ilivyo mifumo yote ya ubepari, siku moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimtuma mmoja wa masahaba zake ambaye alikuwa kijana masikini sana na asiye na hadhi yoyote, akampose binti wa mmoja wa matajiri. Sahaba yule alitekeleza agizo la Mtume, akaenda kumposa binti wa ukoo wa maasharafu na matajiri. Baba wa binti huyo alimuuliza yule sahaba kwa mshangao, ni kweli Mtume wa Allah amekutuma kwa ajili ya jambo hili? Alipopewa jibu la ndio, yule bwana alisema, itabidi mimi mwenyewe niende kwa Mtume na kumuuliza kama ni kweli yeye ametoa pendekezo hilo. Wakati alipobaini kuwa ni kweli Mtume alipendekeza posa hizo, yule bwana akawa angali ana hatihati kama je akubali kumwozesha binti yake kijana yule au la. Akiwa katika hali hiyo, binti yake ambaye alikuwa mtoto mwenye basira alimwambia baba yake, unataka kulikataa ombi la Mtume wa Allah? Mimi niko tayari kuolewa na kijana huyo maadamu ndiyo mtazamo wa Mtume, na wewe pia furahia ndoa hii kwa ajili ya kupata radhi za Mtume wa Mwenyezi Mungu. Na naam, mpendwa msikilizaji, ikiwa utamaduni wa kupigania uadilifu utarasimishwa katika kila jamii, aina zote za upendeleo wa kidhalimu na ubaguzi wa kiuonevu pamoja na majivuno na uwekaji mipaka bandia kati ya matabaka tofauti ya jamii vitafifia, na moyo wa muawana na ushirikiano, kusaidiana wakati wa shida, umoja na mshikamano vitahuika miongoni mwa wanajamii wote. Ni kwa kusimamia mtazamo huu wa msingi na wa kiuadilifu ndipo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaweza kuziunganisha kiudugu nyoyo za Waislamu na kujenga jamii ya Kiislamu ya kupigiwa mfano, ambayo ndani yake waumini walisaidiana katika upeo wa juu kabisa kwa udugu, huruma na upendo katika utumiaji nyenzo na suhula zao zote za maisha. Na kwa ajili ya kutatua shida na mahitaji waliokuwa nayo, wakawa wanatumia bila wasiwasi wowote suhula zao za pamoja. Na hata katika wakati wa jihadi, Muislamu mmoja alibeba jukumu la kuihudumia familia ya ndugu yake Muislamu aliyekuwa kwenye jihadi na kuikidhia mahitaji yote iliyokuwa nayo. Lakini mbali na hayo, wakati Waislamu walipokabiliwa na vitisho, kususiwa katika biashara na kuandamwa na anuai za maudhi na mateso ya mabwanyenye wa Maka waliokuwa wakipiga vita uadilifu, na hivyo kulazimika kuhajiri kuelekea Madina huku wakiacha nyuma mali zao na kila kitu chao, watu wa Madina waligawana nao mali na suhula zao zote ndugu zao hao bila kinyongo wala kuwa na tamaa ya chochote. Mtindo huo wa maisha ya kiutu na uadilifu ulijenga hatua kwa hatua utamaduni wa kujitolea, wa mtu kutanguliza kwanza na kujali zaidi mahitaji ya wengine kuliko yake mwenyewe, ambao ulifikisha jamii ya Kiislamu kwenye kilele cha uadilifu na moyo wa kujitoa mhanga. Katika aya ya 9 ya Suratul Hashr, Qurani tukufu inaielezea sifa hiyo tukufu na yenye kutoa ilhamu kwa kusema, wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa walivyopewa wahajiri, bali wanawapendelea kuliko nafsi zao, ingawa wao wenyewe ni wahitaji. Na kwa maelezo hayo, mpendwa msikilizaji, niseme pia kuwa sehemu ya 41 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu imefikia tamati. Hivyo sina budi kukuaga hadi wakati mwingine insha Allah tutakapokutana tena katika sehemu ya 42 ya kipindi hiki. Namuomba Mola wa haki akubariki, na amani, rehma na baraka zake ziendelee kuwa juu yako.
Hapa ni Teheran na hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Teheran. Halikadhalika tunasikika mubashara kabisa kupitia Redio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania. Karibu sasa, mpenzi msikilizaji, nikuletee macho yetu magazetini. Tunalikunjua jamvi la udondozi wetu wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuangazia gazeti la Daily Monitor linalochapishwa nchini Uganda. Habari iliyopewa kipaumbele na gazeti hilo ina anwani isemayo, Museveni ataka mkutano na Ufaransa juu ya Kongo. Kwa muhtasari ni kuwa Rais Yoweri Museveni wa Uganda ametoa mwito wa kufanya mazungumzo na viongozi wa Ufaransa ili kujadili mgogoro wa kiusalama unao yakabili maeneo ya Kongo DR, hususan katika mpaka wa nchi hiyo na Uganda. Habari nyingine iliyopewa uzito inahusu hatua ya waandishi wa habari na wanaharakati wa Uganda kwenda mahakamani kupinga sheria tata ya kudhibiti matumizi ya tarakilishi. Kwa ufupi ni kwamba wanaodaiwa kukiuka sheria hiyo watapigwa faini ya shilingi milioni 15 za Uganda na kifungo cha hadi miaka 7 jela. Habari nyingine zinazoonekana kwenye toleo la mtandaoni la gazeti hilo zina vichwa visemavyo: ripoti yasema COVID-19 ulikuwa ugonjwa wa tabaka la matajiri, mbunge wa Mubende amtaka Museveni alegeze vikwazo vya Ebola, vita vya Ethiopia, Abiy hapa kutoa viwanja vya ndege Tigre, na mtaalamu wa UN asema mishahara na posho ziendane na mfumko wa bei. Tuelekeze kurunzi ya udunduzi wetu nchini Kenya, ambapo akthari ya machapisho ya leo yametawaliwa na habari zinazohusu usaili bungeni wa walioteuliwa kuwa katika baraza la mawaziri la Rais William Ruto. Kurasa za mbele za machapisho ya leo zimepambwa kwa picha zinazoonyesha wanasiasa hao wakiwemo Musalia Mudavadi, kinara wa ANC aliyeteuliwa kuwa waziri kiongozi, Adan Duale, waziri wa ulinzi, Alfred Mutua, mambo ya nje, Ali Swahome, maji na unyunyizaji, na aliyekuwa spika wa bunge la taifa Justin Muturi aliyeteuliwa kuwa mwanasheria mkuu. Standard limeipa habari hiyo anwani semayo mamilionea kuunda serikali ya hasla. Kichwa hicho kinashabihiana na cha Daily Nation kinachosema mahasla matajiri wa kupindukia, huku gazeti dada likiipa habari hiyo anwani inayosema mahasla bilionea. Wakisailiwa bungeni hiyo jana, Mudavadi alisema na utajiri wa shilingi bilioni 4 za Kenya, Duale shilingi milioni 850, Muturi shilingi milioni 700, Mutua shilingi milioni 420, na Biwahome shilingi milioni 218. Baadhi ya habari nyingine zinazoonekana kwenye toleo la intaneti la gazeti la Nation zina vichwa vinavyosema watano walioteuliwa kuwa mawaziri kusailiwa leo, mtu mmoja huko Murang'a amshambulia kwa bomu la petroli mwanamke mjamzito kwa kumkataa, utafiti wasema 40% ya vijana wanaobalehe wanasumbuliwa na matatizo ya kisaikolojia, na Museveni asema mwanawe Jenerali Muhuzi kuwa nje ya Twitter. Tunakunja jamvi la udondozi wetu kwa kuangazia magazeti ya Tanzania, na tuanze na gazeti la Mwananchi ambalo limetenga nafasi ya kwanza kwa habari yenye kichwa kisemacho mikutano ni demokrasia. Anwani hiyo imeambatana na picha inayomwonyesha waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari Nape Nnauye. Limemnukuu akizungumzia swala la mikutano ya vyama vya siasa, ambapo anasisitiza kuwa mikutano hiyo italeta ushindani, afya na demokrasia kwa taifa. Vichwa vya habari nyingine kwenye ukurasa wa mbele wa Mwananchi vinasema mawaziri wa Ruto wataja utajiri wao hadharani, Samia anavyoisuka Kigoma kimkakati, LST yafunua uchafu vyuo vikuu nchini, na muuguzi atuhumiwa kulawiti mgonjwa. Toleo la mtandaoni nalo limeandika mfanyabiashara ahukumiwa kunyongwa hadi kufa da, Profesa Ndalichako alilia serikali mambo manne, na kuna makala inayoeleza sababu za uwezo wa kuzaa kwa wanawake kushuka. Baadhi ya habari zinazoonekana kwenye gazeti dada la The Citizen zinasema mashirika matano yapigwa faini ya shilingi bilioni 21 juu ya udhibiti wa swala, Samia asema tunaifanya Kigoma kuwa eneo la kistratejia, na jinsi sheria za kutatanisha zinavyoathiri maisha ya wasichana. Miongoni mwa habari zilizosheheni kwenye ukurasa wa mbele wa toleo la mtandaoni la gazeti la habari la Habari Leo zina anwani zisemazo Samia aandika historia Kigoma, Tanzania ya ng'ara fursa za utalii Afrika, kongamano fursa za tehama baina ya Tanzania na DRC kufanyika, Katavi waja kivingine katika kilimo na utalii, na viwanda zaidi bidhaa za afya kujengwa. Hii ni Redio Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni kukumbusha kwamba anwani ya tovuti yetu ni parstoday.com mkwaju sw.
Ulimwengu wa michezo.
Ahlan wa sahlan, mpenzi msikilizaji, na tumai huna neno hapo ulipo. Karibu tugusie japo kwa muhtasari baadhi ya matukio makubwa ya spoti yaliyojiri ndani ya siku saba zilizopita, kitaifa, kieneo na kimataifa, na kusihi usibanduke kando ya redio yako hadi tamati ya kipindi. Karibu. Tuanze na mchezo wa kunyanyua uzani. Timu za wanaume na wanawake za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimeambulia nafasi ya tatu katika mashindano ya kunyanyua uzani ya bara Asia ya mwaka huu huko Bahrain. Timu ya wanaume ya Iran imeibuka mshindi wa tatu kwa kuzoa jumla ya alama 631 katika mashindano hayo yaliyoanza Oktoba 5 na kufunga pazia lake Jumapili Oktoba 16. Timu ya wanaume ya Iran imefanikiwa kutoa medali 4 za dhahabu, 5 za fedha na 7 za shaba. Mwirani Sayed Rasul Mutamidi ndiye aliyeng'aa zaidi kwenye safu ya wanaume kwa kuzoa medali 3 za dhahabu. Timu ya wanawake pia ilifanya vyema kwenye mashindano hayo ya kieneo na kuambulia pointi 436. Hata hivyo, mwanadada aliyetea fora kwa upande wa wanawake kwenye mashindano hayo ya Asian Weightlifting Championships huko Manama, mji mkuu wa Bahrain, ni Elham Hosseini ambaye ameingia kwenye madaftari ya kumbukumbu kwa kutia kibindoni medali 3 za dhahabu katika kategoria ya wanyanyua uzani wenye kilo 81. Anakuwa mwanamke wa kwanza wa Kirani kutoa dhahabu katika mchezo wa kunyanyua uzani kwenye mashindano ya kimataifa. Kazakhstan ndiyo iliyotoa ubingwa kwa kuchota alama 658 wakifuatiwa na Uzbekistan waliozoa pointi 655. Mbali na hayo, timu ya taifa ya soka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatazamiwa kuingia kambini mwezi ujao kwa ajili ya maandalizi ya fainali za Kombe la Dunia zitakazopigwa kuanzia Novemba mwaka huu nchini Qatar. Kwa msingi huo, shirikisho la ligi ya soka hapa nchini limetangaza kuakhirisha mechi za wiki ya 12 za ligi kuu ya soka ya Iran. Kupanguliwa kwa ratiba hiyo kumeathiri mechi kadhaa, likiwa debi la Tehran ambalo lingezikutanisha Esteghlal na Persepolis mnamo Novemba 4. Baada ya kupasha moto misuli kambini, timu hiyo ya kandanda ya Iran ambayo ipo katika kundi ba pamoja na Marekani, Uingereza na Wales inatazamiwa kufunga safari ya kwenda Doha mnamo Novemba 14. Kwingineko, timu ya taifa ya soka ya Tanzania ya wanawake wenye chini ya miaka 17 almaarufu Serengeti Girls imepata ushindi wa kwanza baada ya kuisasambua Ufaransa mabao 2-1 katika fainali za Kombe la Dunia zinazoendelea huko nchini India. Serengeti ambayo ipo kundi D imepata pointi 3 za kwanza, huku mchezo wa kwanza ikifungwa mabao 4-2 na Japan. Mabao ya Diana Mnali na Krista John yalitosha kuifanya Serengeti Girls itoke kifua mbele kwenye mchezo huo ambao ulikuwa na ushindani mkubwa.
So Krista Bahera, this time no mistake from the spot. France 0, Tanzania 2, and the shock result is on here.
Akina dada hawa wa Tanzania watashuka tena uwanjani dhidi ya Canada Oktoba 18 kwenye mchezo ambao wanahitaji ushindi ili kuwa katika uhakika wa kusonga mbele zaidi katika hatua ya mtoano. Tugeukie sasa ligi ya mabingwa Afrika. Bao pekee lililofungwa na Moses Firi lilitosha kuivusha klabu ya Simba ya Tanzania hatua ya makundi katika ligi ya mabingwa Afrika, wakiungana na Vipers walioingoa klabu ya TP Mazembe ya Congo DR. Simba wametinga hatua hiyo baada ya ushindi wa mabao 3-1 ugenini wikendi na kupigilia msumari kwa kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Primeiro de Agosto.
Simba Junior anakia Moses.
Ushindi wa Simba umewafanya watinge hatua ya makundi kwa idadi ya mabao 4-1 na kuwafanya mashabiki wao washindwe kujizuia kwa shangwe. Huku hayo ya kijeri, klabu ya Yanga ya Tanzania kwa masikitiko imeondolewa kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kupokea kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Al Hilal ya Sudan kwenye mechi iliyopigwa kwenye dimba la Al Hilal nchini humo. Bao hilo lilifungwa mapema tu dakika ya tatu kupitia kwa Mohamed Abdurrahman baada ya mabeki wa Yanga kufanya makosa na kuifanya timu hiyo kuondolea kwa jumla ya mabao mawili kwa moja kufuatia mechi ya kwanza ambayo ilifanyika Da mnamo Oktoba 8. Mashabiki wa Yanga wamekwazika kwa kubanduliwa ligi ya mabingwa, lakini
Yanga hawapaswi kuweka kichwa chini sana na kufikiria, lakini wanataka kutakiwa kulichukua kama somo.
Lakini ndio football iko hivyo. Kuna wakati unapanga na football inakuja na mipango yake.
Kubanduliwa kwa Yanga kwenye ligi ya mabingwa Afrika kunaifanya sasa timu hiyo kuangukia kwenye kombe la shirikisho, ambapo sasa itacheza na timu moja kwenye hatua ya mchujo ili kusaka nafasi ya kutinga makundi. Wakati huo huo, na licha ya kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa mtungi nyumbani dhidi ya Al Akhdar ya Libya, Azam FC ya Tanzania imeondoshwa rasmi kwenye kombe la shirikisho Afrika pia kutokana na tofauti ya mabao matatu kwa mawili baada ya kupoteza kwa kufungwa 3-0 ugenini siku chache zilizopita. Lakini unaweza kusema kwamba Azam wameondolewa kibabe katika mechi yao iliyopigwa wikendi katika uwanja wa Azam Complex. Matajiri hao wa Chamazi walihitaji ushindi wa mabao 4-0 ili kusonga mbele, lakini ilishindikana, na huenda wakajilaumu kutokana na wachezaji wake kutotumia vyema nafasi za mabao zilizotengenezwa.
Weka mpira juu ndani.
Ilikuwa ni wikendi ya vichapo kwa Tanzania. Mbali na Azam kutolewa, timu nyingine kutoka Zanzibar, Kipanga, imeondoshwa kwenye kombe la shirikisho Afrika kwa jumla ya mabao 7-0 kutoka kwa Club African ya Tunisia. Huko hayo yakirifiwa, klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imeikandamiza klabu ya Lepas ya visiwa vya Ushelisheli 8-1 na kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kwa ushindi jumla wa mabao 15-1. Mamelodi almaarufu The Brazilians walishinda mabao 7-0 kwenye mchezo wa kwanza. Tuweke pembeni kandanda, tugeukie riadha. Mkenya Irene Cheptai ameibuka kidedea katika mbio za nusu marathon za New Delhi nchini India mwaka huu 2022. Mwanariadha huyo nyota wa kike ambaye ni mshindi wa medali ya fedha katika michezo ya Jumuiya ya Madola katika safu ya mita 10,000 siku ya Jumapili aliibuka mshindi kwa kutumia dakika 66 na sekunde 42. Alifuatiwa kwa karibu na Ethiopia Dewit Seyoum aliyemaliza mbio hizo za kilomita 21 kwa kutumia dakika 68 na sekunde 02. Raia wa Uganda mwenye asili ya Kenya Stella Chesang akifunga orodha ya tatu bora kwa kutumia dakika 68 na sekunde 11. Katika kategoria ya wanaume, Mkenya Felix Kipkoech alishindwa kufurukuta mbele ya Mhabeshi na kuambulia nafasi ya pili kwa kutumia dakika 60 na sekunde 33. Wanariadha wa Ethiopia hawakutosheka na hilo siku ya Jumapili, lakini waling'ara pia katika mbio za Amsterdam Marathon huko nchini Uholanzi. Almaz Ayana alibuka mshindi kwa kutumia saa 2 dakika 17 na sekunde 20 na kuvunja rekodi iliyowekwa na Mkenya Angela Tanui ya saa 2 dakika 17 na sekunde 57 mwaka jana. Raia wenza Genzebe Dibaba na Sehaye Gemechu wamemaliza katika nafasi za pili na tatu, huku Mkenya pekee aliyejitosa kwenye kinyang'anyiro hicho Celestine Chepchercher akimaliza wa saba. Katika kategoria ya wanaume, Mhabeshi Segae Getachew alitoa taji la mbio hizo kwa kutumia saa 2 dakika 4 na sekunde 49 mbele ya raia wa Kenya Titus Kipruto, hukumu Ethiopia mwingine Bezeziu akifunga orodha ya tatu bora ya mashindano hayo ya Amsterdam Marathon mwaka huu. Tutamatishe kwa kutupia jicho ligi ya EPL. Klabu ya Liverpool siku ya Jumapili ilihitimisha ubabe wa Manchester City katika mchuano wa aina yake uliopigwa katika uwanja wa Anfield. Bao la Mohamed Salah kunako dakika 14 lilitosha kukitia mchanga kitumbua cha Manchester City ambayo haijatandikwa tangu msimu uanze. Salah Arsenal ambao walitandika Leeds United bao moja kwa sifuri siku ya Jumapili wanaselelea kileleni kwa alama 27. Tutakomea hapo mpenzi msikilizaji kwa matokeo hayo ya EPL, na hadi juma lijalo panapo majaliwa ya Kimola. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 21 Rabiul Awal 1444 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 18 Oktoba mwaka 2022. Miaka 155 iliyopita katika siku kama hii ya leo, ardhi ya Alaska ilidhibitiwa na Marekani. Alaska ni ardhi yenye upana wa karibu kilomita mraba milioni 1,500,000 huko Amerika ya Kaskazini Magharibi, ambapo hii leo ni moja ya majimbo ya nchi hiyo. Hadi mwaka 1867 Alaska ilikuwa ikidhibitiwa na Russia. Hata hivyo, katika kipindi hicho mfalme wa wakati huo wa Urusi ya zamani hakutilia maanani umuhimu wa ardhi hiyo, na hivyo mwezi Oktoba mwaka 1867 akaamua kuiuza kwa Marekani. Ni vyema ifahamike kwamba hii leo Alaska inahesabika kuwa moja ya majimbo tajiri sana ya Marekani, ambapo mwaka 1960 kulivumbuliwa mafuta na kuanza kuchimbwa katika eneo hilo. Siku kama ya leo miaka 151 iliyopita alifariki dunia msomi wa Uingereza na mvumbuzi wa mashine ya kikokoteo, yani calculator, kwa jina la Charles Babbage. Mwaka 1812 Babbage aliasisi taasisi ya uchunguzi kwa ajili ya kuendeleza elimu ya hisabati, na akiwa na umri wa miaka 24 akateuliwa kujiunga na taasisi ya ufalme wa Uingereza. Ni baada ya hapo ndipo alipoanzisha harakati kubwa za fiti na kuunda mashine hiyo ya hesabu, ambapo hadi kufikia mwaka 1833 alifanikiwa kuvumbua chombo hicho ambacho kilikuja kuwa mashuhuri kwa jina la Babbage. Miaka 100 iliyopita katika siku kama hii ya leo, redio ya BBC ilianzishwa huko Uingereza. Redio ya BBC awali ilikuwa ya mtu binafsi, lakini mwaka 1927 iliwekwa chini ya usimamizi wa serikali na ikamilikiwa na serikali ya Uingereza. Bajeti ya redio ya BBC, ambazo zinatangaza kwa lugha mbalimbali za dunia, inadhaminiwa na serikali ya Uingereza. Licha ya kwamba BBC inadai haipendelei upande wowote katika matangazo yake, lakini katika kipindi cha nusu karne ya hivi karibuni, chombo hicho cha kupasha habari kimegeuka na kuwa wenzo wa propaganda wa serikali ya Uingereza, na hivyo kuiandalia London uwanja wa kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Na siku kama hii ya leo miaka 91 iliyopita, msomi aliyegundua umeme Thomas Edison alifariki dunia. Edison alizaliwa mwaka 1847 huko Marekani. Thomas Edison hakuwa na taaluma yoyote kutoka chuo kikuu, bali ni tafiti na majaribio yake mengi ndiyo aliyopandisha juu kiwango chake cha elimu na maarifa. Akiwa kijana, Edison aliasisi maabara moja ya masuala ya kemia na kufanya majaribio makubwa katika maabara hiyo. Bidii msomi huyo ilimwezesha kuvumbua mambo mengi, ambapo muhimu kati ya mambo hayo ni hatua yake ya kuvumbua umeme, kutengeneza lampu na gramafoni au santuri.
Ufuatao sasa, mpenzi msikilizaji, ni muhtasari wa habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amemnyoshea mkono wa tahania Stegomena Lawrence Tax kwa kuteuliwa kwa waziri mpya wa mashauri ya kigeni wa Tanzania. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametahadharisha kuhusu hali ya mambo nchini Ethiopia na kutoa mwito kwa pande hasimu katika mgogoro wa eneo la Tigray la kaskazini mwa nchi hiyo kuhitimisha mvutano na uhasama baina yao. Askari watatu walinda amani wa Umoja wa Mataifa wameuawa baada ya msafara wao wa magari kukanyaga bomu huko kaskazini mwa Mali. Serikali ya Australia imetangaza habari ya kubatilisha uamuzi wake tata wa kulitambua eneo la magharibi mwa Quds linalokaliwa kwa mabavu eti kuwa ni mji mkuu wa utawala haramu wa Israel. Na rais wa zamani wa Russia ameuonya vikali utawala wa kizayuni Israel kwa kuutaka na kuutaka usithubutu kuipa silaha Ukraine. Tutakomea hapo kwa muhtasari huu, mpenzi msikilizaji. Asante sana kwa muda wako na vilevile kwa kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii, hususan kwenye ukumbi wetu wa WhatsApp. Jina langu ni Hussein Hassan na kutakia mchana mwema. Asante na kwaheri.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tehran ne khosum. İrani İslamakan Hanrabedut.